Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hivi leo Jumatatu kujadili mzozo wa kaskazini mwa Ethiopia, wakati ambapo wapiganaji wanadai kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Addis Ababa. Katika kikao cha New York, watajadili mzozo wa kibinadamu ambapo takriban watu milioni 8 wanakabiliwa na kile ambacho Umoja wa Mataifa inakielezea hali mbaya sana ya kukumbwa na njaa kali. Katika mikutano ya awali ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliyomalizika, hakuna azimio la msingi ambalo limefikiwa kumaliza mapigano, lakini Marekani imeshikilia mamilioni ya dola za msaada kwa Ethiopia na imetishia kuchukua hatua kali sana dhidi ya wale ambao wanachochea huu mzozo. Pande zote mbili zimekataa mapendekezo ya kufanya mashauriano ya ana kwa ana ili kumaliza mzozo ambao umedumu kwa takriban mwaka mzima. Kamanda wa kikosi chenye nguvu nchini Sudan cha Rapid Support Forces, Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye ni mwanajeshi namba 2 katika jeshi la Sudan, alijitokeza kuunga mkono jeshi kuchukua madaraka mwezi uliopita katika hotuba yake usiku wa manane aliyoiposti kwenye Facebook. Hatua za Jenerali Abdel Fattah al-Burhan zilikuja kusahihisha mwenendo wa mapinduzi ya watu na kuhifadhi usalama pamoja na utulivu wa nchi, alisema Dagalo, anayejulikana kama Hemeti, msaidizi wa Burhan kwenye baraza kuu lililovunjwa hivi sasa. Maoni yake yanakuja wakati makundi yanayounga mkono demokrasia Sudan jana Jumapili yalizindua maandamano ya siku 2 ya uasi unaofanywa kwa raia wakipinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita, ingawa ushiriki ulionekana kuwa mdogo kutokana na kukatwa kwa mawasiliano ya internet pamoja na simu. Katika ishara inayoonyesha juhudi za kutatua mapinduzi hayo ili kumaliza miongo kadhaa ya mzozo wa ndani, makundi yenye silaha ambayo yalitia saini mkataba wa amani mwaka jana yalikataa unyakuzi huo na walitoa wito wa kumalizika kwa hali ya dharura nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin alijadili migogoro ya kikanda na matatizo katika ushirikiano na William Burns, mkuu wa taasisi ya ujasusi ya serikali kuu ya Marekani CIA, ambaye alifanya ziara ya nadra kwenda Moscow wiki iliyopita, Kremlin ilisema leo Jumatatu. Mkuu wa CIA William Burns alikuwa nchini Russia kwa siku 2 za mikutano na maafisa wakuu kwa ombi la Rais Joe Biden, ubalozi wa Marekani ulisema. Televisheni ya CNN iliripoti wiki iliyopita kwamba Burns alitumwa Moscow kuionya Kremlin kuhusu madai ya kuongezeka kwa wanajeshi karibu na mpaka wa Ukraine. Ilieleza kuwa baada ya mikutano yake nchini Russia, Burns alizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa njia ya simu. Msemaji wa Kremlin alisema Jumatatu kwamba Putin na Burns walijadili uhusiano wa nchi hizo mbili, mizozo ya kikanda na mzozo wa uhusiano wa kidiplomasia. Hakutoa maelezo zaidi. Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan leo Jumatatu alianza safari yake ya kwanza Ulaya na Asia ili kujadili maendeleo katika taifa hilo la Asia Kusini, ambapo karibu watu milioni 23 wakiwemo watoto wanatishiwa na njaa. Kituo cha kwanza cha balozi Thomas West kitakuwa Ubelgiji, ambapo majadiliano yake na washirika pamoja na marafiki yatalenga njia za kusonga mbele kwa Afghanistan. Ninatarajia kuendeleza maslahi muhimu ya Marekani na kusaidia watu wa Afghanistan, West alisema katika tweet kabla ya safari. Jumuiya ya kimataifa lazima ifanye kazi pamoja ili kuwa na ufanisi, mjumbe wa Marekani alisisitiza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa undani. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mashambulizi ya kundi la waasi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair kuwa mshauri wake. Hujambo na karibu. Habari za hivi punde ni kwamba maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia kusini magharibi mwa Uganda katika wilaya ya Kisoro wakitoroka mapigano mapya yanayoongozwa na kundi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Uganda UPDF limeimarisha doria mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokea mapigano makali Bunagana, Kivu Kaskazini, kilomita 5 kutoka mpaka wa Uganda na DRC. Inaripotiwa kwamba kambi tano za jeshi la DRC zimetekwa na wapiganaji wa M23 kufikia sasa. Waasi wa M23 wamedhibiti mlima Chanzu wilayani Rushuru ambao walikuwa wanatumia kama makao yao makuu chini ya kamanda Sultani Makenga mwaka 2012. Mlima wa Chanzu ulirudi mikononi mwa jeshi la DRC Novemba 5 mwaka 2013 baada ya mapigano makali kwa msaada wa wanajeshi wa Malawi na Tanzania na kupelekea wapiganaji hao kukimbilia Rwanda na Uganda wakati mazungumzo kati yao na serikali aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila alikuwa anafanyika. Kundi la M23 linamshutumu rais wa DRC Felix Tshisekedi kwa kukosa kutekeleza makubaliano ya mikutano iliyofanyika Nairobi, Kenya wakati wa utawala wa Joseph Kabila. Waasi hao walikuwa wameahidiwa msamaha kwa kufanya uasi, lakini hawana uhakika wa kupata msamaha huo kufikia sasa kwa makosa waliofanya: uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya halaiki ya watu na uvunjaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Pande zote mbili, msikilizaji, vile vile zilikubaliana kuachia huru wafungwa, kusambaratisha kabisa kundi la waasi la M23 pamoja na kupiga marufuku uwezekano wa kundi hilo kuwa chama cha kisiasa katika siku za baadaye, kurejeshwa kwa mali zilizoibwa wakati wa vita hivyo waasi hao walipodhibiti mji wa Goma Novemba mwaka 2012. Walikubaliana pia kuruhusu wakimbizi kurudi DRC. M23, kulingana na vyombo vya habari, wanasema kwamba ahadi hizi hazikutimizwa na wametishia kudhibiti tena mji wa Goma. Kamanda wa M23 Sultani Makenga amekuwa akitumia mlima Chanzu kama makao yake makuu. Mlima huo pia ulikuwa na hospitali pamoja na gereza lao wakati wanajeshi wa Malawi na Tanzania kwa ushirikiano na wanajeshi wa DRC waliposhinda nguvu waasi hao mwaka 2013. Kurejea kwa kundi la M23 kunaripotiwa wakati serikali ya rais wa DRC Felix Tshisekedi inapambana na waasi kutoka Uganda wa Allied Democratic Forces ADF Kivu Kaskazini. Kwenye laini ya simu kutoka Nairobi nchini Kenya naungana na mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tetu ambaye anafuatilia sana masuala ya usalama katika maeneo ya maziwa makuu. Richard, ni ahadi hapa imevunjwa kati ya waasi wa M23 na serikali iliyofikiwa katika mazungumzo ya Nairobi, ama ni kundi linaona mwanya umejitokeza wa kutekeleza yale walikuwa wanapigania wakati huo?
Nafikiria kwamba sio ahadi kwamba imevunjwa. Cha umuhimu kwa hivi sasa ni kwamba mwanya ndio umepatikana, mazingira yamekuwa kwamba inafaa hao kuweza kutekeleza yale ambao wanaweza kuyatekeleza kwa hivi sasa, kwa sababu utakuta kwamba labda kuna udoefu katika upande wa jeshi la Kongo, na pia sio kwa sababu ya jeshi bali pia ni pia uzoefu katika vyombo vya dola vya Kongo. Hayo yote huenda ikawa ni kwamba yanayochangia yanayotendeka kwa hivi sasa.
Lakini kati ya mwaka 2013 wakati mazungumzo ya Nairobi yalifikia makubaliano ya aina fulani na 2021, karibu miaka saba imekamilika, kulikuwepo uzembe wa kutekeleza mambo haya ama yalikuja yakapuuzwa kwa sababu yalikuwa ni makubaliano chini ya utawala mwingine na huu ni kurasa mwingine wa Tshisekedi?
Unajua kama kuna kwamba wakati ambapo walijiunga kuna sababu tofauti ambapo maybe huenda ndio iliyochangia katika kikundi hicho kuweza kuchipuka katika wakati ule, katika mwaka wa 2012 hapo. Na kati ya sababu ambazo maybe huenda ikawa yalichangia katika kikundi hicho kuanza ilikaanzishwa ni sababu labda ya kisiasa wakati ule, mfumo wa serikali, na labda hata licha hao kuungana, labda mfumo walioutazamia katika siku zile mpaka hivi sasa haijaweza kutekelezwa. Na kwamba pia mwanya ukaenda, pia imetokea wakati huo mwanya unapotokea sana sana katika makali ya serikali ya hiyo nchi ya Kongo imeweza kuregea kidogo, kwa sababu utakuta kwamba sio kikundi hiki tu ambacho kimechomoza hivi sasa, bali kuna kikundi kingine, na enda ikawa vile mambo inavyoendelea hivi sasa kukatokea pia tena na kikundi kingine. Kwa hivyo sio kwa sababu kwamba mkataba ulioafikiwa wakati ule ndio umechangia, hapana. Ikiwa kwamba tutasema mkataba, basi kwa nini kwamba kuna kikundi kingine pia?
Unapozungumzia makundi ni kwamba M23 ni kundi ambalo linarudi wakati ambapo serikali ya Kongo nguvu zake zote imeelekezwa katika kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Hawa ni waasi kutoka Uganda. Je, ule mpangilio ambao wamekuwa nao kupambana na ADF linatokeza kundi lingine, na unasema makundi mengine kama Mai Mai na mengine mengi hivyo, inaiweka jeshi la Kongo katika nafasi ya kupambana vyema ama inaiweka katika nafasi ya kuchanganyikiwa?
Nafikiria kwa hivi sasa kwamba utakuta kwamba kutokea kwa kikundi cha hizo cha Allied Democratic Forces, utakuta kwamba sasa kuna ushindani pia kwamba ni lipi kati ya vikundi hivi viwili inaweza kuwa na uwezo wa kuweza kulitupilia mbali serikali ya Kongo. Kwa hivyo huu ushindani huu ndio labda pia inachangia kukua na makali haya ambayo umesikia kwamba M23 ikakuwa nayo, kwa sababu labda wanaashiria kwamba wakichelewa basi wanaweza kukuta mwana sio wao. Kwa hivyo sasa huu ushindani uliopo hivi sasa kati ya sasa sio kati ya serikali na M23, bali ni ushindani kati ya M23 na kikundi hiki kingine cha waasi. Na hii lina sababu kwamba ikawa kutakuwa na makubaliano ama ya kugawana mamlaka, basi ni lipi kati ya vikundi hivi viwili ni lipi ambao limeonyesha kuwa na ukali zaidi ambao wanaweza kukubaliana kugawana mamlaka? Kwa hivyo huo ndio ushindani, ni lipi kati ya kikundi hivi viwili kina makali zaidi.
Wiki chache zilizopita katika kipindi hiki tulizungumzia namna rais wa Uganda Yoweri Museveni anataka shirikiane na Tshisekedi kupambana na makundi ya waasi yaliyo katika eneo lililo mpakani na Uganda, akihofia kwamba wao pia wanahusika katika kutatiza usalama wa Uganda. Je, huu ndio wakati sasa? Je, huu ndio wakati?
Nimesema kwamba wakati wote ambapo unaona watu wawili wanapigana huwa ni vikundi viwili, sio hao watu wawili tu, ni vikundi viwili. Kwa sababu kwa hivi sasa utakuta kwamba kuna wale ambao wataunga mkono serikali ya Kipedi, kuna wale ambao wataunga mkono M23. Kwa hivyo ni vikundi viwili, na katika kuwaunga mkono ni pia kuwapea motisha tu, kuwashangilia, kuwape mafunzo ya kivita, kuwapa vyombo vya kivita. Kwa hivyo ni vikundi viwili, kuna wale ambao wataunga mkono serikali ya Kongo. Kwa hivyo ni vile ambavyo husema kwamba adui wa adui yako ni rafiki yako.
Tshisekedi afanye nini ambalo la haraka linahitajika sasa hivi?
Linalotakikana kwa haraka kwa hivi sasa ni serikali ya Kongo kuweza kuimarisha jeshi lake, kwa njia ya mafunzo ya haraka au usimamizi, na pia kuweza kutafuta zana za hivi sasa za kivita. Lakini najua kwamba hata ukaenda ukawa na zana za hivi sasa za kivita bila mafunzo, itafanya kwamba haitasaidia vile. Kwa hivyo NATO itajika hivi sasa ni kwamba serikali ya Kongo kuweza kujumuika na nchi zingine za Afrika na ulimwengu mzima kwamba wakaweza kupata msaada unaofaa. Sana sana ni msaada ya kuweza kumdhibiti hali iliyopo hivi sasa kabla haijaendelea kupita kiasi.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama eneo zima la maziwa makuu Richard Teto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Asante Richard.
Asante sana.
Na msikilizaji, tumekuwa tukichambua mapigano ya kundi la M23 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kukumbushe tu kwamba mnamo mwaka 2012 mapigano kati ya kundi la M23 na wanajeshi wa serikali ya DRC yalipelekea watu zaidi ya 1,100 kukosa makao na kusababisha mgogoro mkubwa wa hali ya kibinadamu. Nimejaribu kuwatafuta waasi hawa wa M23 wasemaji wao, lakini sijapata kufanikiwa kwenye line ya simu. Vile vile nimejaribu kutafuta viongozi wa serikali ya DRC na sikufanikiwa. Hii ni kwa undani mwingine na sehemu ya pili. Unasikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya pili nampisha mwenzangu George Njogopa ambaye ametuandalia taarifa kuhusu hatua ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair kuwa mshauri wake kupambana na janga la virusi vya corona.
Blair kupitia taasisi yake ijulikanayo Mabadiliko Ulimwenguni amekuwa akifanya kazi na baadhi ya marais wa Afrika akiwashauri katika masuala mbalimbali kama vile uchumi, biashara na namna ya kujenga taswira zao kiulimwengu na kukabiliana na janga la COVID-19. Mwaka huu pekee amekuwa na ziara mara mbili nchini Tanzania na kukutana na Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi. Taarifa iliyotolewa na Ikulu wakati huo ilisema Blair anaunga mkono juhudi za serikali Rais Samia na taasisi yake iko tayari kusaidia Tanzania katika masuala ya kibiashara na janga la uviko 19. Lakini uamuzi wa Rais Samia kumfungulia milango Blair kuja kufanya kazi na taasisi za Tanzania ili kusaidia utekelezaji wa vipaumbele vya serikali, hatua ambayo pia imeonyeshwa na Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi, imepokelewa kwa mashaka hapa nchini. Miongoni mwa waliokosoa ni aliyekuwa katibu wa itikadi na wenezi wa CCM Humphrey Polepole kupitia jukwaa la mtandaoni analoliita shule ya uongozi na ambalo kwa mara kadhaa amekuwa akitumia kukosoa masuala mbalimbali ya nchi. Mbunge huyo wa kuteuliwa anasema Blair hafai kabisa kwa mshauri wa Tanzania.
Ila ambacho mimi nakisema kuhusu bwana Tony Blair baada ya kufanya uchambuzi mkubwa sana baada wakati wa kazi yake na baada ya mstaafu, hafai kuwa mshauri wetu, hafai. Unajua nimekufundisha mambo ya uongozi hapa, jifunze kwa watu wazuri, jifunze kwa watu ambao wamefanikiwa, jifunze kwa watu ambao hata Mungu wa mbinguni akikuona unajifunza kwa watu hao anasema huyu anamsaidia na atakuwa source of inspiration. Kwa kweli kwa bwana Tony niseme kwa unyenyekevu mkubwa, hawezi kuwa chanzo cha hamasa ya sisi kama taifa kuwa watu wema. Hawezi kabisa. Bwana Tony, na hii ni historia iko kila pahala, yeye alipokuwa madarakani, na hii ni sehemu ya ubabe wa mataifa makubwa ya kibeberu, wamefanya madhira makubwa kwa walimwengu, wamefanya vitu ambavyo kwa kweli havikubaliki huko duniani. Wao wenyewe kwa chap chap wenyewe tu chap chap wameanzisha vita kubwa duniani kama tatu hivi, zimeua watu zaidi ya 600,000, na hata tukilinganisha na ugonjwa ule wa corona, hawa wameua watu wengi sana katika vita hizo wamezifanya. Mikono yao ina damu. Lakini pia kuna maelezo marefu kuhusu mambo ambayo amekuwa akiyafanya huku tangu amestaafu. Yeye amekuwa kama vile kiongozi fulani mdalalishaji, mara yuko Libya akatoka Libya, mara yuko sijui nchi zile za Kiasia kule, mara katoka hapo kaenda sijui wapi, kaitoka pale. Yaani yeye hivyo, na analipwa pesa nyingi kupitiliza. Yaani hata imeleta mashaka kama mwenzetu umekuwa mjasiriamali wa kisiasa au vipi, na vitu kama hivyo. Na hivi karibuni alisha alikataa zilivuja taarifa kwenye Pandora inaitwa nini ile, wakaeleza kwamba katika watu ambao wamekutikana mle ndani wana mambo yasiyofaa na yeye yupo. Sasa mtu ambaye ana makando kando mengi kama yeye, yani huyu mtu yeye akiwa kiongozi, na walishamshtaki, sema mahakama Uingereza ikasema lile kosa alomshtakia halishtakiki kwa sababu bunge alikuwa limetunga sheria ya kufanya kosa hilo lishtakike. Yeye na mwenzake bwana George Bush, haki na waambieni, wamekwenda Afghanistan na wamekwenda Iraq, wamevuruga zile nchi, hazitakaliwa tena kwa amani. Walienda Afghanistan mwaka 2001 wakaibomoa ile nchi kabisa, wakisema ilikuwa inaitwa operation nini, sikuleta defending freedom, si kitu kama hiko. Ndugu yangu, wamebomoa nchi ya Afghanistan, na mwaka 2021 wiki moja baada ya wao kuondoka, Taliban wamerudi madarakani. Hapana, hapana, yule hawezi.
Moja ya shabaha kubwa ya Blair kuelekea nchi za Afrika ni ile inaelezwa na taasisi yake kwamba ni kuzijengea uwezo nchi wa shirika kufuatilia miradi ya kilimo, nishati pamoja na matumizi ya teknolojia. Katika janga la uviko 19, Blair na taasisi yake anasema amedhamiria kuzisaidia nchi wa shirika kuwa na uhakika wa upatikanaji wa chanjo, na hilo linawezekana kwa kuzisaidia nchi hizo kuwafikia kirahisi wazalishaji wa chanjo zenyewe. Ingawa masuala hayo yanatizamwa kubeba dhamira ya kiutu, bado wakosoaji na wachambuzi wanasema kwamba haiwezi kutumika kama tiketi ya kumfanya kiongozi wa zamani kuwa na ushawishi wa moja kwa moja kwa siasa za Afrika, kama anavyoona mchambuzi Gwantumi Mwakatobe.
Baada ya kuanzisha taasisi yake ya Tony Blair Institute for Global Change, ni mtu ambaye amehusika maeneo mengi, lakini kitu ambacho tunajiuliza kwa hapa alipoteuliwa na rais wetu kwamba aweze kusaidia katika kushauri namna ya kukabiliana na uviko 19 limetushangaza kweli kweli. Kwa namna moja, ya kwanza ni kwamba nchi ya Uingereza ambako taasisi yake ya Tony Blair Institute for Global Change ina makao makuu, ndiko ambako kumetokea mtafaruku mkubwa na serikali ya Uingereza kulaumiwa kwamba haijaweza kupambana na uviko 19 ipasavyo. In fact, Waingereza, kusema kweli, Waingereza wanaona hakuna kushindwa kwa kutisha kuliwahi kuipata Uingereza kama kushindwa kupambana na uviko 19. Mpaka hata waziri wake wa afya aliachia ngazi, na hata alipotolewa na Umoja wa Mataifa kuja kutushauri Afrika, bado aliweza kufutwa kwa sababu inaonekana kwao hakuna mafanikio. Watu walimlaumu, hafai, ataishauri nini Afrika? Huyo waziri wa afya wa zamani wa Uingereza, Hancock, wakati tayari kwao alishindwa kukabiliana vilivyo na uviko 19, na hata kao anavunja masharti. Sasa huyu Tony Blair si tu kwamba ni waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, bali hata taasisi yake makao makuu yako London. Huyu ameshindwa kwao, atawezaje kwetu? Kama alishindwa kuweza kuishauri vizuri serikali ya Uingereza chini ya Boris Johnson, akaweza kutumia umaarufu wake, akatumia nafasi yake ya waziri mkuu wa zamani na taasisi yake kuhakisha anakabiliana na hili tatizo, atawezaje kutushauri sisi? Mimi nidhani Tanzania ni mojawapo ya nchi ambazo kwa njia zetu sisi wenyewe tumefanikiwa sana kupambana na tatizo hili. Tunasema kwamba local solutions for local problems, yani kuwa na ufumbuzi kwa ajili ya matatizo yetu sisi, sio kuwatoa watu wa mali. Sisi tumetumia njia zetu za asili, tumemuomba Mungu, lakini pia na njia za kitaalamu tumeshinda. Uviko 19 haijatupiga sana, na kwamba hatuna lockdown, hatujajifungia, hatujafunga mipaka yetu, lakini si kwamba tumeathirika sisi kuliko nchi za jirani na nchi zingine, kwa sababu ya tunazo njia za kwetu za kiasili, njia za kwetu za kutatua matatizo yaliyo ya kwetu ambao tungekuwa tunawaambukiza wengine. Mimi nafikiri sisi ndio tungemshauri Blair namna ya kupambana na uviko 19, kwa maoni yangu. Lakini pia kinachonishangaza zaidi, Tony Blair ni mtu ambaye ameshindwa katika mambo mengi tu alipokuwa waziri mkuu akiambatana na George Bush. walisingizia wali kwamba Sudani Saddam ana silaha za maangamizi, Iraq kuna silaha za maangamizi. Halikupatikana hata gobori zaidi ya kuleta uharibifu mkubwa.
Pamoja na wasiwasi unaonyeshwa na baadhi ya wachambuzi wa mambo, lakini kuna upande mwingine unaona kwamba nchi wa shirika wa taasisi hiyo hazipasi kuna shaka yote, kama anavyoona mhadhiri wa chuo cha diplomasia Innocent Show.
Ni sawa kabisa Tony Blair Institute of Global Change kushirikiana na Tanzania katika kufanikisha mambo ya amani na mambo ya uchumi na mambo ya maendeleo na mambo ya security au usalama. Pamoja na kama unavyojua kwamba COVID ni kitu ambacho kikija kunakuwa dunia haiko salama. Kwa hiyo sioni kwamba ni jambo la ajabu au ni baya kama Tanzania itaitumia Tony Blair Institute of Global Change kama sera zetu za mambo nje zilivyoeleza kwamba tutaendelea kuendeleza ujirani mwema.
Kimsingi, Blair amefaulu kupenyeza ushawishi wake kwa baadhi ya mataifa ya Afrika ambako anatajwa pia kujisogeza kupata uungwaji mkono katika nchi kama Guinea chini ya kiongozi aliyopinduliwa Alpha Conde na Rwanda chini ya Rais Paul Kagame. Lakini hatua yake hiyo ya kwanza kujisogeza katika nchi za Afrika imekuwa kipato kwa usaji mkubwa kutoka kwa makundi mbalimbali, huku wengine wakimona kama kiongozi aliacha alama isiyoridhisha katika siasa za ulimwengu, hasa kwa majukumu yake kwenye uvamizi wa Marekani nchini Iraq mnamo mwaka 2003. Tangu kuanzishwa kwa taasisi ya Blair mnamo mwaka 2016, waziri huyo wa zamani wa Uingereza kwa tiketi ya chama cha Leba amefanya kazi na kuzuru mataifa kama Kenya, Zambia, Togo pamoja na Libya.
Taarifa hiyo ya George Njogopa inatufikisha mwisho mwa kwa undani. Hadi wakati mwingine, mimi ni Dennis.
Some will seek, but no one will find, 'cause you don't see.